FM 96.0, Bilbo iria.
Donostian emakumeok plazara egitasmoa aurkeztuko dute bihar hilaren 10ean. Maite Segurola, Bilgune feministako kidea, egunon.
Egunon.
Zemoz gabiltza.
Hementxe, azken prestaketak egiten biharko.
Emakumeok plazara. Azteko, urte askotan eta askotan, emakumeek oztopugari izan dituzue kulture eremuan parte hartzeko. Lanaldi bikoitza dela kausa, besteak beste.
Bai, ematen du ez ez, baina urte askotan zehar izan degun oztopo bat da, ez? Emakumea geuri atxik izan zaizkigun rolen gatik eta lan munduan sartu garen bezala, sartu garelako bai egia dela, gero tazti aldi gutxiago daukagula, geuk nahi dugu norretara dedikatzeko. Ez adibidez, arte sorkuntzarako edo kultur ere muan parte hartzeko.
Helburu nagusia, egitasmo horren helburu nagusia zein da?
Egitasmo honen helburu nagusia da batez ere, emakume sortzailei plaza bat eskaintzea, txoko bat eskaintzea, alde batetik, beraien zerrendak eta bat eduki, eta ondoren beste dozen kultur eragilek eskura izan dezan emakume hauekin kontaktuan jartzeko forma eta plaza hortan gehiago parte hartu dezaten, eta beste alde batetik, pues, lehen aipatzen ditugu oztopo guzti hauek gainditzea, ez da, pues, bai, esposak eta virtualak bultzatzea, agenda bat bultzatzea, eta emakumen azkinean, helburu nagusia da, emakumen kultur parte hartzea sustatzea.
Eta helburua lortzeko beste pauso txiki bat egin duzue, webikoitzaldiz.emakumeokplazara.org horria atera.
Hori da, web horri hau irten zen jai parekideen kampainaren barnetik, ez da, bai urteak daramatzagula emakumeen baliabide zerrenda desberdinak egiten, baina konturatzen garen ara urtean baliabide zerrenda hauek pixka zarkituak gelditzen zaizkigula, ez? Izan diteke emakume gehiago daudelako, gero eta eremu gehiagotan, edota baita ere aurretik kultur sorkuntza desberdinetan ari ziren emakumeak bertan bera utzi dutelako, ez da? Bizkat aktiboagoa sortu nahi genuen zerbait, momentuan egin dezakezuna, emakume hori geuri atuntatzeko aukera ematen digun espazio bat, eta askozaz ez dakit dinamikoagoa izango dena.
Proiektu hori aurrera eramateko, jakina, emakumeen laguntza behar duzue?
Hori da, proiektu honen oinarri nagusia emakumeak gara, ez? Emakumeak eta batez ere kultur sorkuntzan lan egiten dugun duten emakumeak. Zerrenda hau osatzeko emakumeen laguntza guztiz beharrezkoa dugu, batez ere gu iristen garen emakume kantitatea oso urria izan daitekelako, ez? Euskal Herrian ditugun emakume sortzaile guztiekin kontuan hartuta.
Eta emakumeok plazara proiektuan parte hartzeko oinarrizko irizpide batzuk ere planteatzen dituzue.
Bai, oinarrizkoa bat da, emakumea izatea, bai, izan daiteke ordea beraien kultur sorkuntza taldean egita, orduan bai eskatzen duguna da talde hori misto izatea, edota misto ez bada ere oinarri edo perspektiba feministatik egindako lanak burutzea. Horrek zer esan nahi du, posible da antzez lan bat, aurkitzea merkatuan momentu hauetan emakumerik ez duena bere taldean edo antzerki talde horretan, baina bai gai feministen inguruan edo ikuspegi feministatik egindako antzezlan bat izatea, orduan bai kabida izango lukela horri horretan baita.
Egitasmo hori udan martxan jartzen duzuen kanpainaren barnean kokatzen da, jai parekideen kanpainan alegia.
Hori da, urteak dara matzagu, jai parekideen kanpainan parte hartzen, edo kanpaina hau bultzatzen behintzat, eta kanpaina honen helburu nagusiak hiru espaziotan kokatzen dira alde batetik. Emakumeak beraiek jaien antolakuntetan parte hartzea, eta parte hartze hori bultzatzea, bestetik izango litzateke, bez, jaien aitzakiak behan, naiz eta badakigun beste dozen momentutan ere gertatzen direla, jaien aitzakiak behan gertatzen diren eraso desberdinei aurre egita eta horretarako prebentzio metodoak eta protokoloak prestatzea, eta hirugarrenik izango litzateke, ba, ez, emakumen presentzia, jaietan areagutze izan daiteke, musika taldeetan, antzerkietan, malabarretan, mila aukera eskaintzen dituen festetan, espazio propio bat izatea emakumeak baita ere, eta pixkat hirugarren helburu honi lotuta dijo, ez, emakumeokplazara.org horri hau.
Emakumeok plazara egitasmoren aurkezpena, esan dugun bezala, bihar hilaren 10ean izango da, arratsaldeko 7etarrietan, Donostiako Doka kafean zakian.
Hori da, mundu guztia gonbidatu nahi dugu, izan ere pixkanaka, pixkanaka izugarrizko egitaraua sortzen ari zaigu, aurkezpena oso oso dinamikoa izango da, eta bertan hainbat talde arrasatearrak parte hartuko du, eta sorku nabezlariak ere bere akustikoarekin lagunduko dugu aurkezpen honetan, ez da hori bakarrik izango, erakusketa bat eman egongo da, bertsolariak ere izango ditugu, noski bai eta fari meriendari ere bere tokitxo egingo dugu, eta festa polita izango dela pentsatzen dugu.
Eta fari merienda gainea?
Noski, tripadete gabe Euskal Herrian ez dakigu festarik egiten.
Bukatzeko Maite, zer espero duzue egitasmonetatik?
Egitasmonetatik batez ere espero deguna da eragina izatea, ez? Ez bakarrik emakumeak beraiek apuntatzeko edo beraien tresna propio bezala erabiltza espazio hau, emakumeok plazara erakusketa virtualak egiteko aukera ematen duela, kantuak ezekitzeko aukera, agenda aukera ere badu. Honetaz aparte, bai nahiko genukena da, festa batzorde kulturera gile desberdinek tresna hau erabiltzea, pues, beraien danadalako festak edo egitarauak antolatzen dituzten momentuan, eskura izateko eta emakumeen presentzia olako espazioetan areagotzeko.
Maite Segurola, Bilgune Feministako kidea, mila esker eta nahi duzunera arte.
Urren arte, bai.
Agur.
Agur.
Gure zalaketa.